Вітаю, друзі! Це шостий подкаст Game Dev Do. Мене звати Сашко Перемот, я редактор нашої спільноти. Зі мною мої традиційні ведучі Андрій Яворський, XR-експерт та консультант у SoftServe, Анна Караваєва, продуктовнер, продюсер, продукт-менеджер. Андрій Бичковський, інді-гейм-девелопер. І з нами сьогодні наша гостя Дар'я Кондрашова, яка є продюсеркою курсів в IT-школі Robot Dreams. Вітаю вас усіх!
Привіт!
Сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити про геймдев-освіту, про все, що з нею пов'язано, що це таке, як вона в Україні виглядає, як вона виглядає у світі, які складнощі, хто шукає цю геймдев-освіту. Сподіваємося, буде цікаво, тому починаємо. І в першу чергу я хотів запропонувати визначитись з тим, що ж таке геймдев-освіта. Ми, коли готувалися до подкасту, я писав своїм співведучим і нашій гості, що... Ну, по факту, якщо я прочитав там книжку Джесі Шелла ще когось з класиків геймдизайну, то це, типу, вже геймдев-освіта чи не геймдев-освіта. Або якщо я пішов і на Ютубі подивився курси по Гудіні, є така тулза для спецефектів, то, ну, це самоосвіта, але Гудіні використовується широко в іграх, але і в кіно він використовується. То що таке взагалі геймдев-освіта, на вашу думку? Давайте спочатку наші співведучі, а потім Даша, як експертка наша сьогодні, розкаже, що це таке. Може, хтось хоче почати?
Я готовий почати. Поки ти говорив, я загуглив в Вікіпедії, що таке освіта. Це, виявляється, це процес... Освіта – це процес набуття та вдосконалення знань, навичок, цінностей, переконань і звичок за допомогою різних форм пізнавальної діяльності. От, геймдев-освіта, я думаю, що це то саме, але в контексті геймдеву. Тому будь-які відосики, які ти дивишся на Ютубі, книжки, які ти читаєш, статті, які читаєш, Stack Overflow, з якого копіюєш код і вставляєш собі, це все частина освіти. От, але, звісно, що освіта по якості буває різна. І, знову ж таки, те, які ти відосики дивишся і що ти читаєш, напряму впливає на те, наскільки класні знання і актуальні знання ти здобудеш.
Дуже вичерпно. Немає чого додати. Тут ніби два експерти з освіти зібралися.
Ну так, але ж в цьому випадку можна розділити, типу, ну, який тип освіти і наскільки глибока. Тобто є самоосвіта, так? Ти пішов, подивився відосик, а пішов, подивився, послухав лектора, він перевірив твою домашку, задав тобі іншу домашку, розказав якісь незрозумілі поєнти. Це ж вже інший трошки рівень.
Я думаю, є поняття, напевно, освіти як якогось такого соціального поняття і самоосвіти, так? Типу, вивчити щось – це одне. А інше питання – це коли є якийсь інститут, якому всі довіряють, який має якусь програму і може там умовно затвердити, що от люди, які пройшли ці випробування вогнем, мечем, трьома коміксами і цими книжулями, вони точно знають там якусь річ і готові до роботи. Якщо це applicable, та, до геймдев-освіти.
Напевно, різниця там дійсно є в тому, чи є якась людина залучена в процес освіти, яка там якось курує це навчання, дає якийсь фідбек. Ось це є різниця там між самоосвітою і освітою там, в якомусь середовищі чи установі.
Угу. Даша, що ти скажеш нам?
А я точно хотіла додати, що я підійшла навіть трошечки відповідальніше, ніж Андрій, і, наприклад, термін освіти загуглила перед тим, як ми зустрілися, а не прямо на зустрічі.
Куди вже відповідальніше?
У мене був час про це подумати, і давайте згадаємо, що цей термін ми прочитали з Вікіпедії. Вікіпедія не те, щоб найкраще джерело інформації, можна тут посперечатися, наскільки воно правдиве. Для мене так, згідно цього терміну, освітою можна що хочеш назвати, і книжку прочитати, і відосик подивитися, але якщо ми, власне, дивимося в контексті геймдев-освіти і взагалі багатьох там сучасних таких от професій, освіта неможлива без практики. Тобто почитати або подивитися – це не освіта ще. Це не освіта, якщо ти цього не пробуєш, не освіта, якщо ти цього сам не робиш, не виконуєш, знову ж таки, як ми казали, домашні завдання, робиш пет-проекти. І, відповідно, це класно, якщо ти можеш зробити це сам в сучасних умовах, але це буде важко і не суперрелевантно, якщо немає якогось експерта, який не може тебе виправити і навести на правильний шлях, і сказати, що ти робиш правильно, а що ні.
Можливо, можливо. Тобто результат такий у нас. Якщо ти вивчив Андрія Линжа і зробив на ньому педпроєкт, то ми можемо віднести це до геймдев-освіти. Якщо ти вчишся у якогось лектора, і він тобі щось задає, ти робиш це, він тобі щось пояснює, це також. Але якщо ти просто прочитав книжку по Unity, то в нашому контексті це не працює, так? Наче логічно звучить.
Я не погоджуюсь.
Ну, з книжкою воно теж працює. Ну, ти ж прочитав книгу, а потім щось поробив, і, типу, є практичний елемент, тому навіть...
Це якщо ти щось поробив, а якщо нічого не поробив, якщо це просто осіло десь у тебе там на підсвідомості, і ти такий, ну, добре.
Ну, дивися, допустим, я прочитав книжку по Unreal Engine, і, не знаю, 1-2 роки не сідав за Unreal Engine, потім пішов на роботу, сів за Unreal Engine, то в той момент це вже стало освітою, а до того це не було освітою.
Ми зараз говоримо про різні речі. Читати книжку – це процес освіти, але це не робить тебе Unreal Engine девелопером.
Однозначно, однозначно, так. З цим погоджуюсь цілком.
А якщо в мене була б філософська освіта, і я пішла б на базар продавати цибулю, як ми тоді це
будемо? Ти була дуже вдумчивою продавчиною.
Ти пішла по професії.
Ну, Андрій, не будь таким суворим, тому що філософська освіта теж цікава і теж важлива. А не так важлива, як випускають там до війни, здається, 14-го року.
А це я веду до того, що є деякі освіти, які, можливо, не настільки глибоко практичні, чи вони все ж практичні?
Ну, у своїй шарині, напевно. Але це таке, це ми пішли вже трошки в інший бік. Пропоную повернутися в нашу канву. І таке питання, як взагалі виглядає геймдев-освіта сьогодні у світі і взагалі в геймдеві? Наприклад, ми з Андрієм якось спілкувалися з Бичковським про... Є така розробниця Фрея Голмер. Вона закінчила невеличку школу геймдизайну у Європі на левел-дизайнера. І потім почала викладати в цій школі. Це один тип геймдев-освіти. На Games Gathering в цьому році на одній з панелі про пошук роботи в геймдеві виступав Володимир Герасимов. Він був сеньор-комбат-дизайнером у Creative Assembly. Він умовно розробляв бойові механіки в Total War, в Alien Isolation, якщо я не помиляюся. Ось. І він офіційно дипломований геймдизайнер. Тобто він у Канаді закінчив ВНЗ за спеціальністю геймдизайнера. Тобто 5 років людина вчила геймдизайн. І це інша така приклад. Там я зараз проходжу в Robot Dreams безпосередньо курс Unity девелопера. Це третій варіант, типу такий. Я думаю, що можна придумати таких форматів дуже багато. І от на вашу думку, як виглядає це все сьогодні?
Ти все правильно сказав. Дійсно, є формат, ось щось подивитися на Ютубі, умовно, без залучення людини. А є формат, ось піти на якісь курси. Напевно, так би розділив би.
А що вам здається більш релевантним? Тобто, чи обов'язково, щоб бути гарним геймдизайнером, піти закінчити універ на геймдизайнера?
Напевно, ні, бо однозначно можна знайти багато прикладів, коли людина сама якось навчалася, чи взагалі просто почала щось робити і з часом досягла якоїсь майстерності. Але, я думаю, курси теж, ну, не те, що завадять, скоріш за все.
Я б зі свого боку додав, мені важко обговорювати геймдизайн, тому що я не дуже компетентний в цій сфері, але загалом освіта в сфері айтішки, зокрема в сфері геймдеву, власне, вона поділяється там на більше самоосвіту, коли ти дивишся відосики, читаєш книжки і так далі, чи освіту в якихось освітніх закладах або на курсах. От, і їх важко, ці два напрямки важко порівнювати. Насправді, тому що вони дають доволі різний результат. І залежно від того, чого ти хочеш досягти, відповідно, ти можеш рухатися в одному напрямку або в іншому. Якщо це, знову ж таки, це все моя особиста думка, і ви всі маєте право, як і наші слухачі, маєте право не погоджуватися з нею. Але самоосвіта дозволяє класно вчитися на своїх помилках і розвиватися більше в ширину, ніж конкретно в якийсь один вузький напрямок. Тобто, якщо ти йдеш на курс гейм-девелопменту, наприклад, по програмуванню, в тебе є конкретний план курсу, ти по тому плану йдеш, ти від нього не відходиш вліво-вправо. Принаймні, я це так бачу, я там теж в минулому трошки вів якісь гейм-дев-курси, і воно в нас так виглядало. Ти не відходиш десь вліво-вправо, і ти робиш чисто під наглядом лектора, викладача курсу чи ментора, робиш якісь завдання, і відповідно ти отримуєш той результат, який тобі там був обіцяний на початку курсу. От, коли ти сам навчаєшся, то до того, як ти дійдеш до цього результату, ти паралельно ще встигнеш факапнутись там 10-20 раз, піти в якусь не в ту сторону, зробити щось абсолютно не те, але додатково вивчити якісь окремі скіли, які не входять в цей план навчання і першочерговий, який ти сам для себе склав. От я це так якось для себе бачу, що обидва варіанти мають право на життя, залежно від того, куди ти хочеш рухатись.
Це для мене звучить як дуже цікава позиція, що я хочу тут додати. Саме освіта і вчитися на своїх помилках. Вчитися на своїх помилках – це дуже класно, але мені здається, що є помилки, які не вчать, а витрачають твій час. І в такому випадку набагато краще, якщо, власне, є хтось, хто вже через це пройшов, витратив свій час і може тобі вказати, що ось так не варто робити, або в цьому напрямку не варто рухатися. Коли в тебе є хтось, хто допомагає, це не означає, що ця людина дає тобі прям супер чіткі рамки і рішення, і ти не можеш зробити там крок вправо чи вліво. Ти робиш ці кроки вправо чи вліво. Ти рухаєшся так само в своїх напрямках, але роблячи менше помилок і економлячи, власне, власний час. Я, спілкуючись з лекторами, які працюють у нас, чула цікаву позицію. Власне, один з наших лекторів вирішив викладати через те, що він в себе на робочому місці проводив співбесіди, і йому не подобалася якість знань кандидатів, які приходили до нього, тому що в них не вони були великою мірою, власне, самоучки, і вони упускали дуже багато важливих аспектів, вивчали тільки точкову інформацію, яку вони вважали за потрібне. А коли ти самоучка, тобі часто важко розібратися, що потрібно, а що ні, що зайве, а що досить ґрунтовне. І тому, власне, лектору було важко шукати кандидатів і там працівників собі на роботу. Це була одна з його основних мотивацій взагалі там створити свій якийсь курс і навчання, щоб підійти до цього пішком.
Так, цілком погоджуюся. І щодо того, що часто хороші курси, однозначно тут варто вказати, що не всі курси хороші, хороші курси економлять час. В плані тому, що ти, власне, не робиш якихось дурних помилок і не тратиш час на пошук рішень, коли тобі хтось може це підказати зі сторони. Але я не можу сказати, що це аж повністю витрачений даремно час. Тобто, якщо ти самостійно вчишся і робиш щось навіть таке, що взагалі ніколи тобі там не пригодиться десь в професійній кар'єрі, ти все одно в якийсь момент ти розумієш, що це погане рішення, треба знайти інше, ти там гуглиш, яке рішення краще підійде, розумієш тепер, що оце рішення погане через оце, а інше рішення матиме якісь свої переваги і так далі. З точки зору співбесід теж погоджуюся, що дуже багато кандидатів насправді і джуніор, і мідл, і сіньор левела, які не знають якихось, не те, що основ, але не мають якихось критично важливих знань. Знову ж таки говорю в контексті Unity, VR, AR розробки. От. Але там, з мого досвіду, це були і люди, які проходили якісь курси, і люди-самоучки, і люди з досвідом, що дуже цікаво, що багато таких людей вже там прийшли по 3-4 компанії, попрацювали вже кілька років в різних компаніях, де зазвичай ти працюєш в команді, ти зазвичай в тебе є якийсь старший розробник, який тобі розказує, що і як робити, чи принаймні десь може дати якусь пораду, а ти все одно не знаєш якихось базових речей. Тому ситуації насправді різні бувають, і все залежить від того, як людина, яка навчається чи самостійно, чи на курсах, як вона підходить до цього власне самого навчання і наскільки приділяє цьому там всю свою увагу умовно.
Так, я думаю, що вчитись на своїх помилках – це незалежно від самонавчання чи навчання десь. Процес, який тягнеться все життя. І це, напевно, найбільш ефективна форма навчання і найбільш основна, тому що які б курси ви не пройшли і якою самоосвітою ви б не займались до цього, ви рано чи пізно будете робити дуже багато помилок. І це нормально, і це класно, бо саме на них ви будете вчитися. Тільки налажавши, ви дізнаєтесь, як потім не лажати, або лажати по-іншому, можемо це так назвати. Мені здається, що оця ситуація з курсами і тим, що приходять люди на роботу, які взагалі нічого не знають про цю роботу, вона показує те, що, мені здається, одна із таких дуже хороших форм навчання сьогодні в геймдеві – це коли навчання організовують, власне, компанії, які наймають згодом людей. Є такі ініціативи в різних компаній, навіть відомих геймдевщиків. Це ініціатива, з якою я стикалася, типу, в своїй практиці, коли працювала в Геймлофті. Ми з Геймлофт Болгарією робили монетизаційну академію і, власне, на курси набирали людей, яких самі навчали і давали їм мега корисну вижимку інформації з того, з чим ми, власне, працюємо щодня, і давали їм шанс за безкоштовно це все навчитися і при бажанні потім приєднатися на компанію. Я бачила, Chinese Room також займається освітою. Це ті, хто зараз роблять Bloodlines 2, якщо хтось не знайомий з цим тайтлом. От, і це не виняток, є дуже багато таких компаній. Тому що мені здається, що якщо ми говоримо про якісь курси в плані підбору інформації, просто списку інформації, то це, можливо, не настільки привабливо, як, власне, спілкування з тими, хто щодня стикається з різними проблемами в геймдеві, хто проходить і фільтрує цю інформацію. І, власне, якась така форма спілкування і працювання разом над якимись проектами чи вирішення проблем, це може бути дуже корисно.
Я думаю, що є різні рівні навчання. Ну, коли ти повний початківець, тобі треба вивчити там базу, основу. А коли ти вже більш освічений, то там так важливо там в команді попрацювати, щось разом поробити, якогось там ментора мати.
Я просто серед тих дуже впертих людей, я дуже не люблю, коли мені дають базу хтось інший. Я люблю вивчити все сама, а тоді вже можна поговорити і повчити щось більш конкретне разом з кимось.
До речі, ти, Аня, сказала про курси компанії, то я пригадав, що теж, напевно, частково мій шлях в геймдеві почався з курсів. Я коли в універі навчався, там прийшли представники компанії GlobalLogic, ну це така велика IT-компанія, і там відбирали людей, і мене в результаті відібрали там на курси. Ну, прийшов їх робітник, і там навчали на C++, то прям було дуже корисно. Там, напевно, за тижні 2 чи 3 я прям дуже сильно підтягнув C++, і потім це мені допомогло роботу знайти, правда. Нинчі ми у програмуванні, в іншій сфері, але нічого, все одно було корисно.
До речі, я сама навчала людей в різних курсах і програмах, але не скажу, що я колись відвідувала якісь офіційні курси, хоча в мене шлях геймдев якимось чином саме з них і почався. І я колись ще була в університеті, вирішила, що я хочу працювати саме в геймдеві. Я просто тижнями і місяцями дивилася всі можливі курси онлайн в інтернеті, які я могла знайти, в тому числі Курсеру, там CalArts їхній випуск про геймдизайн, читала різні книги. Я буквально щоранку проводила час тим, що їхала дуже довго в маршрутці на роботу навіть ще, і читала отак от 1.5 години якусь книжку, там якісь базові книги по геймдизайну і так далі. Це в результаті привело до того, що в мене просто був величезний масив даних в голові, така каша, можна сказати, не структуризована. Це мені багато в чому допомогло, але водночас і сильно запутало, і тільки прийшовши на роботу та, власне, починаючи щось робити, я змогла цю кашу розкласти на полички і якось її утилізувати.
Цікаво, цікаво, прям так з власним досвідом поділились гарним. А я от хотів зачепитися за ці ваші приклади і взагалі, можливо, у Даші спитати. Ви ж коли готували свій геймдев напрямок, ви ж аналізували, що і як викладають в Україні по геймдеву? І взагалі, які є ініціативи, що найбільше приваблює людей і чого найбільше?
Звичайно, аналізували, звичайно, це все робили. Аналізували там окремо по конкретним напрямкам. Відповідно, якщо ми там по Unreal Engine запускаємо курс, то дивимося, що є по ньому, якщо по Unity, що є по цьому. Загалом це і є, напевно, найбільш популярні напрямки. Це ці два рушія, це окремо C++ і, звичайно, окремо теж, крім розробки, ще геймдизайн. І я ще трошечки збилася, так, куди йшло питання, що мене запитували, так, аналізували.
Які приклади є на українському ринку? Взагалі, що є? Чи є UX, чи є монетизаційна штука якась, чи є щось таке? Ну, взагалі, як геймдев-освіта представлена на українському ринку? Ти, напевно, можеш нам розказати про це.
Якщо можна, що, ну, взагалі цікаво, типу, що популярне зараз серед студентів? Типу, там, геймдизайн, чи програмування, чи там, умовно, Unreal Engine популярніше, ніж Unity, якісь такі, можливо, тренди. Цікаво було б теж дізнатися.
Так, у нас теж на цю тему були свої гіпотези, але в кінці кінців насправді важко визначити, що популярніше, тому що велика кількість людей насправді є, яка просто хоче в геймдев вони бачать там інформацію про те, що є геймдев-курс, а тоді розбирається, чого він стосується. Стосується він Unreal Engine, чи Unity, чи C++, і так далі. І після цього вони починають вже дивитися і обирати. І з одного боку вони такі, окей, я бачу курс по Unity, відповідно, я піду на курс по Unity. Є і ті, хто ціленаправлено ідуть конкретно за напрямком, але якось прямо цифрами я тут справді не можу, напевно, подати.
А ви даєте якісь попередження людям, які хочуть геймдев? Типу, як на сигаретах, там геймдев убиває, геймдев приводить до кранчів. Геймдеві скорочення 16% в Epic Store недавно звільнили. Ви точно хочете в геймдев? Так, ще одне поле вибрати? Так, дуже хочу. Так, я все-таки люблю ігри. І тоді форма запускається, і людей запрошують на навчання.
Дуже мотивуючи виходить, я не знаю, може насправді так і варто спробувати, щоб підбирати прямо тих, хто найбільш замотивований такий. Ви сьогодні говорили загалом про те, що мотивація – це насправді, напевно, основний такий ключовий показник, вийде в людини вивчитись чи ні. Бо з правильною мотивацією можна і просто, як ти казала, Ань, подивитися різні курси, а потім вже на роботі розбиратися, що там відбувається, і розбирати кашу в голові.
Ой, це може бути дуже небезпечно. Я згадую, як я цим займалася, особливо, знаєте, є такі позиції, на яких ціна помилки, вона дуже дорога. І здається, що б це таке могло бути в геймдеві. А уявіть собі запускати якісь речі, зв'язані з монетизацією на китайські шопи в іграх, там, де дуже багато своїх регуляцій було. Це я як з цим розбиралася, то, можливо, посивіла трішки за вечір.
Але при цьому я не хочу бути абсолютно таким песимістом, що все там ринок вмирає і ти сюди не треба. Я не люблю загалом цю позицію, тому що, ну, по-перше, ця позиція, вона там зараз існує, коли ми загалом говоримо про IT, що тут нас занадто багато кандидатів, тут конкуренція, тут немає вакансій, про це постійно говориться, але якщо враховуючи те, в яких умовах ми зараз живемо, що відбувається навколо, це дуже природньо, так, що є зміни, і на мою особисту думку, хоча і в IT там індустрії є якісь оці от скорочення, і відбувається багато всього цікавого, вона залишається все ще відносно стабільною, вона намагається вирівнятися. І все рівно люди, які обирають для себе курс, вони мають робити свідомий вибір і розуміти, що вони хочуть. І іти в IT чи іти в геймдев не тому, що там багато заробляють, а тому, що це те, чим вони хочуть займатися з цієї позиції. Відповідно, нас завжди є опитування, ми завжди цікавимося, чому люди обирають цей курс, що вони хочуть від нього отримувати. Чи там цей курс покриє їхні потреби, чи вони хочуть почати кар'єру, чи вони хочуть розробити власну гру, чи вони хочуть вивчити конкретну технологію, чи це щось, що вони, наприклад, вже працюють в геймдеві, їм це потрібно для подальшого розвитку кар'єри. Наприклад, я не знаю, вони працюють в геймдев-студії, але працюють там тестувальниками і хочуть переходити в розробку, чи працюють якраз там, не знаю, художниками, дизайнерами і теж хочуть перейти в розробку або навпаки. Тобто тут важливо розуміти мотивацію, за це ми, звісно, питаємо і цікавимося. Так, ну це такі основні якісь моменти.
Взагалі, ваші курси, вони більш націлені на початківців, чи більш досвідчених людей, чи і тих?
Наразі є на початківців, але початківці тут теж можуть бути зовсім початківці, можуть бути, власне, скажімо, джуни, які працюють там, вони можуть працювати вже розробці, але, наприклад, веб-розробці, так, і переходити в геймдев, або працювати в геймдеві, але, власне, на інших позиціях орієнтуватися в цьому напрямку.
Тут я можу додати, якраз я проходжу Unity курс на Robot Dreams, і в нас дуже така різношерстна компанія, бо там є людина, наприклад, яка працює тех-артістом 8 років. Ну, типу, він просто прийшов дізнатися більше про Unity для себе щось. Є там чувак, який кілька років вже працює програмістом на C-Sharp. Тобто йому потрібна лише оболонка, і він, типу, вміє програмувати. Він це вміє, і воно отак от. А є прям люди от буквально з вулиці, типу, там хлопець казав, я баріста, просто хочу робити ігри. Прийшов дізнатися, що таке Unity. От приблизно так. Хочу перейти одразу до питання найму. Це, напевно, до усіх питань, і до Ані, і до обох Андріїв. Наприклад, якщо до вас приходить людина, ви там наймаєте в компанії, чи там Андрій розширює свою команду інді студії, приходить людина і каже, ось, дивіться, у мене сертифікат, я пройшов такі-то курси, от я, типу, умовно сертифіцирований левел-дизайнер. Це йому дасть щось в ваших очах? Це дасть якийсь бенефіт йому? Скільки очок взагалі він бонусних отримує за такий сертифікат? Звісно, що там потрібно бути технічна співбесі, бесіда, і, власне, в спілкуванні потрібно з'ясовувати деталі. А от сама ця галочка, що, типу, я от намагався підвищити свою кваліфікацію, підвищив її, от прийшов до тебе. Що ви скажете? Я бачив, Андрій піднімав руку. Андрій, каже ти.
Та, в мене є дуже велике бажання сказати, перш за все, що це залежить від курсів, які людина проходила, бо є кілька курсів в Україні, які дають мінусові бали. Знову ж таки, буду говорити чисто за розробку, тому що не мав досвіду найму гейм-дизайнерів чи будь-кого поза розробниками в цій сфері. Але загалом я особисто не звертаю уваги на освіту якусь додаткову чи основну освіту. Тобто навіть якщо людина там вчилась в університеті, не вчилася, проходила курси, не проходила, це не грає ролі, якщо порівнювати, наприклад, два ідентичні резюме. Єдина відмінність, яка би могла бути, це якщо є два порожні резюме без досвіду роботи, без взагалі будь-якого експіріенсу, в одному є освіта, якась геймдевівська чи айтішна, в іншому нема. От, то, відповідно, той, в кого є освіта, буде мати невеличкий плюс, але тут інший нюанс, що якщо людина має геймдев освіту, або немає геймдев освіти, і немає абсолютно ніякого досвіду в плані, немає pet-проєктів, немає якихось опенсорсних проєктів, до яких вона там контриб'ютила, немає ніякого досвіду поза комерційним, то це, в принципі, ролі не грає, тому що, скоріш за все, ця людина все одно не буде мати достатньо знань. Знову ж таки, якщо двоє розробників не мають комерційного досвіду, але мають pet-проєкти, мають якісь проекти, до яких вони контриб'ютили, ще щось можуть про себе розказати, то, знову ж таки, в такій ситуації, я думаю, що, знову ж таки, геймдев-освіта не сильно би вплинула на моє рішення, кому надати якусь позицію в компанії. І це би залежало чисто від технічних скілів, від софт-скілів, щоб вже було визначено на співбесіді. Отак.
Так, я можу додати, що в мене могла би бути на це відповідь якоїсь ідеалістичної Ані, яка ніколи не робила інтерв'ю. Тоді я би сказала: ну, але ж як? Думають, що отримали якісь сертифікати, які прийдуть на роботу. О, ні-ні, треба дивитись на справжні знання і практичні навички. А це була б якась дуже відірвана від життя Аня, тому що я проводила дуже багато інтерв'ю. І я скажу, що я була вражена, скільки людей приходить на них справді непідготовлених, недостатньо мотивованих, або чуєте, ну, повний треш в стилі, типу, я прийшов працювати QA, але я не знаю, що таке баг. Були люди, які прямо казали, я просто хочу грошей і роботу. Ну, типу, не могли придумати ніякої іншої причини, чому їм потрібна ця робота. І мені здається, що курси – це в мене в голові така одиниця мотивації. Вона не настільки важлива, що це за курси, наскільки для мене це переклад того, що людина потратила свій час, можливо, гроші, інвестувала в щось, чому вона зацікавлена конкретному. І це такий плюсик до мотивації, можна так сказати. А мотивація, вона часто багато вирішує з того, що ми обговорювали. І якщо приходить на співбесіду близько 30 людей, і всі вони кажуть, так, я мотивований, я хочу тут працювати, то переважно я дивлюся, в чому проявляється ця мотивація. І тоді цей сертифікат, ці прочитані книги чи ще щось, вони можуть сигналізувати про те, що людина справді ділом підкріпляє свої бажання.
Це прям дуже гарна відповідь. Андрію Бичковський, робиш свою інді-студію, і такий, до тебе приходить чувак, який там закінчив якийсь курс по Unreal Engine, і каже тобі, от дивись, для тебе це стане додатковим фактором забрати його в команду, чи ти дивишся зовсім на інші речі?
Сам рядок в резюме, там, проходження курсів, чи якась вища освіта, напевно, сильно на моє рішення не попливають, хіба що там це якісь курси чи якісь факультети, які там мають ім'я, і я там розумію, що це, там, це типу FPM або IPSA FKPI, то там, напевно, люди розумні. Але загалом я в першу чергу дивлюся на портфоліо, це, в принципі, основна річ, за якою я відбираю людей, навіть це, напевно, важливіше, ніж якась співбесіда, де я питаю якісь прикладні питання, тому якщо людина пройшла курси і там приклала якесь своє портфоліо, ось я там зробив такий проєкт на цих курсах, то це супер. це впливає. Якщо це просто рядок, ну, менше впливає. Хоча, в принципі, погоджуюся з Анею, це теж в якійсь мірі фактор, бо там все одно людина щось пройшла, щось навчалася. Ну, напевно, якась користь цього була.
Даша, а як ти вважаєш, наскільки допоможе сертифікат Robot Dreams, що ти закінчив C++ для геймдеву? Наскільки це вагомий фактор? Ви аналізували це, прикидували, робили прогноз?
Я скажу так, я сама не вірю в сертифікат просто як сертифікат. Курс – це в першу чергу знання, які ти отримуєш. Сертифікат, так, він важливий, ти можеш про нього написати, і він може збільшити твій шанс на те, щоб твоє резюме, в принципі, розглянули для подальшої співбесіди, для того, що буде потім. Але на співбесіді в будь-якому разі будуть дивитися в першу чергу на знання. Якщо особливо це співбесіда на позицію джуна, якщо ви, власне, всі, як вже казали, не маєте там якогось комерційного досвіду, то це... В принципі, буде якийсь показник, чому ти загалом подаєшся, звідки в тебе загалом можуть бути ці знання про якісь там певні скіли і технології, що ти не просто їх написав від балди, а ти справді їх отримав тут. Але сертифікат має іти завжди в комплекті з ПЕТ-проектом. Як ми всі вже казали, в тебе мусить бути портфоліо. І курс, на якому ти заробляєш цей сертифікат, це, власне, твій шанс створити це портфоліо і зробити його класним і якісним, щоб в тебе, можливо, була якась допомога збоку. Це, скоріш за все, не працюватиме, якщо кожен на курсі, в нас є там група 30 людей, і всі 30 зробили абсолютно однакові проекти, і потім пішли шукати роботу. Не думаю, що це буде класно виглядати, а потім подивилися на одну вакансію. Тому, власне, коли ти працюєш над своїм ПЕТ-проектом, ти сам маєш мати мотивацію і старатися зробити його крутим і розуміти, навіщо ти це робиш, що потім його будуть розглядати при прийомі там на роботу, і він має якось вирізнятися. Але це треба дивитися тільки в комплексі. Сертифікат без ПЕТ-проекту мало що скаже про твій досвід. ПЕТ-проект плюс сертифікат скаже набагато більше.
А я не просто так згадувала доктора філософії. У нас в геймдеві бувають спеціальності, які мега залежать від інших людей, як от якісь проджект-менеджери чи продюсери. І тут зробити свій ПЕТ-проект не настільки релевантно, оскільки вся робота полягає в роботі, власне, з іншими людьми і списку специфічних знань.
От до тебе тоді одразу питання таке. Що питати, як дивитися, як оцінювати проджект-менеджера на співбесіді? От тобі, як продукт-овнеру, потрібен проджект-менеджер. До тебе приходить людина. Чим вона повинна тебе вразити, щоб ти її взяла на роботу? Що вона має тобі показати за ці 2 години спілкування?
Насправді це зовсім інше питання. Як я зазвичай провожу інтерв'ю чи вибираю людей, це... Я задаю досить відкриті питання і веду бесіду з людьми, і по тому, як вони відповідають і що вони розуміють, мені вже багато що стає індикатором про те, наскільки глибокі їхні знання і наскільки вони мені особисто підходять. Тобто можна, звичайно, пройтися по якихось там стандартних питаннях для проджект-менеджерів, та, типу там теоретично протестувати якісь знання фреймворків і так далі. Але мені здається, проджект-менеджмент, він не зовсім про це. І я дуже люблю, коли люди, вони самі якось думають і оперують інформацією. І якщо я їх спитаю, наприклад, а що вони думають, власне, не про цей фреймворк, чи, наприклад, чи вони можуть сказати, що він там кращий, ніж інший. А якщо в нас є гра від такої-то відомої студії і такий от бюджет і дедлайн, як краще це організувати, або як там вони контролюють ризики, якісь, можливо, приклади з практики. І по тому, як, власне, надаються відповіді, можна багато що зрозуміти.
Цікаво, цікаво. Взагалі, по тому, наскільки популярні в Україні геймдев-курси, чи багато людей хоче навчатися цьому? Ти так трошечки зачепила цю тему, але загалом, яка картина, яка ситуація? Типу, чому хочуть люди навчатися, чи активно вони навчаються? Може, у вас є якась статистика, яку можеш ти поділитися, що, типу, от до нас прийшло там 300 людей, але ми не змогли їх всіх задовільнити, там, не знаю, яким напрямкам? Ну, напрямки, про напрямки ти сказала, Unity, Unreal Engine, але все ж таки... З цих 2 рушіїв, що більше приваблює потенційних студентів?
Загалом, перше, що можу сказати, популярні напрямки і набирають популярності, потрошечку вони так розганяються. Тут просто в мене завжди йде паралельно порівняння з напрямками не геймдевними, з напрямками там.
Це було б взагалі класно, якщо б ти порівняла.
Угу. І тут, власне, варто враховувати, що напрямки тільки не геймдевні, тільки просто там фронтенд, розробка, бекенд, розробка, там просто тестування, не знаю, дизайну, це загальне IT, вони популярні серед усіх, хто хоче війти в IT, так? Тобто там є аудиторія людей, які знають, що просто IT – це круто, і я хочу працювати десь розробником, заробляти багато грошей, але я ще не знаю, де. І є хтось, хто більше розібрався, є хтось, хто настільки розібрався, що вже не хоче, як ми сьогодні там говорили, та, що ці дисклеймери ставити, як на пачках для куріння, що не треба сюди йти. І якщо ми будемо порівнювати, власне, з просто розробкою, то, напевно, тут навіть там якісь менша буде аудиторія, але вона буде більш така розуміюча, куди вони йдуть і що хочуть. Звичайно, великою мірою насправді геймдев напрямками цікавляться студенти, які навчаються, наприклад, на якихось вже технічних спеціальностях, які хочуть там здійснити свої мрії, там створити власну гру, а не просто грати в неї. І це от мене така найбільша група людей, які хочуть там потрапити в геймдев, студенти технічних спеціальностей. Але також я помічаю тенденцію, що люди, які початково йшли, наприклад, на веб-розробку і на інші курси, починають там зацікавлюватися також геймдев-розробкою і рухатися туди. Якщо ми там будемо говорити про там умовно наші заплановані групи, ті, що ми отримуємо, ми поки що там перевищуємо план, і люди йдуть, навчаються, відповідно, ми запускаємо там нові напрямки, власне, через це. Тут важко мені поки що порівнювати Unity і Unreal, тому що Unity у нас вже навчається трошечки довше, Unreal у нас тільки-тільки зараз буде починати, і в мене ще немає, знаєш, якихось остаточних даних, щоб сказати, хто більше чим цікавиться. Ну, і загалом так, ще можу щось додати, допитаєш тут?
Та ні, дякую. Я хотів спитати, таке воно трошечки, може, контроверсійне питання. Отак от створюючи такі очікування, доволі багато курсів я бачу, не тільки Unity і Unreal, я бачив UX для геймдеву, бачив наративний дизайн для геймдеву, теж Project Manager десь на якійсь іншій платформі, типу, як створити геймдев-студію. Я так повівся, зацікавився, подивився план, ну, він наче цікавий, але хз, наскільки ефективний. Туди йде багато-багато новачків. Чи не роздуваємо ми цю кульку, тому що роботи не так багато, як хочуть люди йти в геймдев? Ну, я буду посилатися, очевидно, лише на дані Доу, тому що ми можемо нормально їми оперувати. Ну, от я робив аналітику вакансій за жовтень, які у нас суто по геймдеву. І от, щоб ви розуміли, для спеціалістів до року 10 вакансій за місяць з 252, і для спеціалістів взагалі без досвіду 6. Це дуже мало, 16 вакансій на місяць. І вони так, це приблизно стала така цифра. Я вже кілька разів, може, повторювався про це. Це так, 12-16 вакансій на місяць для новачків. Це саппорт, артисти, аніматори, маркетологи. Там, може, буває СММ-ник якийсь. Тобто технічних таких девелоперів дуже мало. А людей йде туди досить багато. І ми такі, типу, накачуємо цей ринок новачками. Воно в довгостроковій перспективі може бути класно, тому що, типу, вони можуть об'єднатися і зробити якусь класну студію, і щось вистрелити, буде якийсь, не знаю, новий сталкер. Але для більшості людей це доволі сумна перспектива, тому що ти наче й витратив час, наче й мотивований, але ти, типу, не можеш знайти роботу і повертаєшся працювати туди, куди працював. Тут цікава думка усіх, насправді.
Я думаю, курси вони не створюють бульбашку, бо курси вони, типу, задовільняють попит, бо вже є певний попит на ринку. Це так, як умовно, там 10 років назад було модно там студентами вступати на юридичний факультет, а через 5 років стало модно вступати на програміста. Так само і тут там з'явився попит стати, там, не знаю, гейм-дизайнером в геймдеві, і, типу, люди шукають під це курси. Це не те, що там люди дивляться, які є курси в інтернеті, і думають, ну, типу, якщо є такі курси, то піду ось, типу, на ці курси, бо вони є. Вони, типу, шукають, що їм цікаво вже. Тому я думаю, що курси якось винні в цьому.
Я з точки зору, що там на курс по геймдизайну приходить 30 людей, вони усі його закінчують, і в тебе 30 геймдизайнерів. А на ринку потрібно 2. Ну, типу, і всі решта такі, ну, ми будемо робити або свої проєкти, або забудемо про свою мрію. І це, на мій погляд, трошечки сумно. Звісно, що мені хотілося, щоб всі вони стали геймдизайнерами, але це просто неможливо.
Так само можна сказати там про названих уже вище філософів. Ті, хто вступають на філософський факультет, вони... Добре, лінгвістів, окей. Але роботу, думаю, знайти складно за фахом. Ось чим проблема.
Давайте забудемо про філософів, будь ласка. Забудьте. Філософами бути дуже класно, лінгвістом теж. Мені здається, вони можуть бути кимось зв'язаним з журналістикою, але не про це мова. Не проблема мати 30 людей, які вчаться на курсах геймдизайнерів, тому що частина з них може піти в Індії, частина може робити якісь свої, не тільки свої проекти, може працювати там а-ля фрілансером там, чи ще з кимось за кордоном. І я б сказала, наявність роботи не така велика проблема, наскільки ми маємо розуміти, що оці от такі типові дискусії, але всі хочуть піти в IT, тому що вони хочуть заробляти гроші. Ко-ко-ко, як так можна? Треба сильно любити IT, щоб бути в IT. Мені здається, це, знаєте, такі дуже ідеалістичні розмови. Я після 8 років в геймдеві, чи скільки там в мене вже назбиралося, можливо, це вікове, але я думаю, що якщо люди хочуть піти просто, щоб заробити хороші гроші кудись, то не варто їх стримувати, тому що є різні ситуації, і чому б людям не давати просто робити свій вибір? Якщо вони хочуть грошей, а йдуть, заробляють грошей. І так, коли ми робимо співбесіди, я відкрию, можливо, такий великий страшний в лапках секрет, але ми ж вибираємо людей не тільки по тому, що вони знають, якийсь там список знань і так далі, а по тому, наскільки нам приємно з ними говорити під час інтерв'ю, наскільки вони нам підходили би потім, власне, під цей проект, під цю компанію. Є дуже багато специфічних речей, які додають, так сказати, бали до того, щоб потім когось найняти з тих 30 геймдизайнерів, які пройшли ці курси. Можливо, хтось із цих геймдизайнерів прям дуже любить платформери, або навпаки, грає тільки RPG-ігри, а все інше не розуміє. А ви робите там платформер-гру чи гіперказуалки якісь. То, звичайно, що ви наймете людину, яка не просто пройшла курс, а вона ще може зрозуміти цих гравців, чи щось таке працювала, чи має більш диверсифіковане портфоліо. Факторів буде багато, і це окей.
Це ти мені нагадала, якраз я раніше згадував Володимира Герасимова, який сіньор-комбат-дизайнер. Він поділився такою історією, що до нього прийшли дві однакові людини на позицію геймдизайнера, комбат-геймдизайнера. Ну, типу, у них все було однаково, але один дуже полюбляв зброю. Він там щотижня ходив там по кілька разів на стрільбище, розбирався, як що перезаряджати. І, ну, типу, очевидно, що найняли цього чувака. Ну, тому що це такий великий плюс для людини на позиції геймдизайнера для шутера. Коли ти знаєш...
Бо він прийшов зі зброєю на інтерв'ю, так, тому найняв.
Такий, найміть мене прямо зараз, щоб побачити, як класно я вмію стріляти.
Могло бути. Ну, просто це такий класний досвід при решті рівних. Це гарний досвід того, що типу, от ти розумієш, що людина знається на тому, для чого її беруть, і навіть якщо це не професійно, просто він ентузіаст. Це просто ти нагадала. А я хочу дізнатися думку Андрія Яворського з мого питання щодо бульбашки, щодо роботи, щодо навчання.
Мені насправді от на рахунок бульбашки важко сказати, напевно, тому що я сам в цій бульбашці є. І в мене немає якоїсь цілісної картини там світу навколо. Але загалом, ясно, що ти кажеш, от, наприклад, прийшли дві однакові людини, ну, це, по-перше, це неможливо. Типу, я дуже сумніваюся, що реально...
Ну, я ж умовно кажу.
Та, але цілком може бути, що це було не єдине, що вплинуло на це рішення в плані зброї, тому що, можливо, в спілкуванні вони були інакші, можливо, та, як Аня казала, хтось більше припав до душі, хтось менше, і це, на жаль, та штука, яку дуже важко пояснити кандидату, особливо, якщо що це кандидат ще там не сіньорного левела, відповідно, там, ну, джуніор якийсь, наприклад, що ми тебе не найняли, тому що з тобою важче спілкуватися, ніж з цим чуваком. Щось таке. Це такий нюанс, який важливо, власне, розуміти всім, хто працює чи в IT, чи поза IT, в будь-якій сфері, насправді, що саме хардскіли не завжди рішають, і підтягувати лише хардскіли, задрочувати в книжки, в курси, в відоси на Ютубі, і водночас не вміти комунікувати, не вміти пояснювати свою думку, розказувати про себе. Толку з того, що ти маєш дуже багато досвіду, але ти на співбесіді не можеш про нього, наприклад, сказати. Ти говориш там, ну, я там проект мав, там кодив багато. От. І що з того? От. Тому, насправді, дуже багато всього впливає на рішення на співбесідах. І також те, що згадувалося, що люди йдуть в геймдев і загалом в айтішку часто йдуть просто заради грошей. Це нормально. Нормально, коли ти на співбесіді, коли тебе питають, що тобі важливо в роботі, нормально, коли ти відповідаєш, що важлива зарплата, наприклад, а не важливі там цікаві проекти, тімбілдинги і так далі. Принаймні...
А я кажу, важливі, цікаві проекти. Знаєш чому? Тому що мені і так будуть платити. Йоу.
А тобі будуть... Окей.
А потім ти кажеш цікаві проекти, а потім до тебе приходить 3 офери, і в одному із них там 10к, а в третьому 2к за цікавий проект. І ти такий, наскільки я люблю цікаві проекти.
Оце важливо, так.
Але це питання комунікації, це питання пріоритетів і якогось балансу, правда? Тому що в нас всіх є, можливо, не одна річ, яка нам важлива, коли ми так само вибираємо своїх роботодавців, а якийсь список речей, список пріоритетів, якісь свої такі, можливо, навіть особисті нюанси, та? В тому якісь навіть моральні вибори, що ми не хочемо робити або що ми хочемо робити. Коли доходить до геймдеву, дуже багато геймдизайнерів, вони просто зневажають гачі фрі-ту-плей і думають, що це все від диявола. А є ті, хто ефективно співпрацює з монетизаторами, і вони розуміють, як робити дизайн, власне, для цих фрі-ту-плей ігор. Це зовсім інші люди і інші мотивації. Та? Якщо одна людина на цій позиції буде щаслива, то для іншої це буде постійний дискомфорт. Тому, мені здається, це нормально, що і ми вибираємо своїх роботодавців по багатьом факторам, і вони нас. Ми, можливо, не варто навіть пояснювати всі ці фактори. Можливо, є якісь конкретні. Наприклад, можна не тільки по софт-скілам шукати людину, а й по хард-скілам. Наприклад, у вас є проект, який величезний, багатомільйонний проект, дуже важка гра, але у вас немає продюсерів, які вміють закінчувати ігри. Вони вміють тільки починати їх або там, не знаю, підтримувати. Ніколи не закінчували гру і не випускали її на стор, не працювали там з паблішерами. Ви будете шукати людину preferably, та, яка це вміє. Це ж не значить, що кандидати, які цього не вміли, ми там працювали з креєйшенами, що це поганий кандидат.
Так, кожен випадок унікальний. І в кожній ситуації будуть різні вимоги до кандидата, різні вимоги кандидата до роботодавця. Це цілком нормально. І варто розуміти, що ти не можеш підійти всім. Ні як роботодавець, ні як кандидат.
Крім мене, бо я ідеальна.
Дома Ваня скаже, є люди, які ненавидять фрі-ту-плей, а є ті, хто зробив Fortnite. До речі, ти супер класно сформулювала питання для аудиторії. Шановні слухачі, на вашу думку, якщо вам пропонують 10к за супер нудний проєкт і 2к за супер цікавий проєкт, про який ви мріяли, до чого б ви більше схилилися, що б ви обрали? Тому що це таке питання. У мене немає відповіді на це питання, тому що гроші мають важливість, але я вже казав на минулому чи позаминулому подкасті, що я намагаюся працювати лише з тим, що мені цікаво, і лише там, де мені цікаво. Тому я справді пішов з політичної журналістики. Хотів спитати тоді у вас, у всіх, які б геймдев-курси ви б собі зараз обрали. Я розумію, що ви супер усі досвідчені і супер скілові, але от у вас є будь-який курс з будь-яким наповненням. От курс вашої мрії. Що це було? Можете розказати?
Ну, я одразу можу сказати. Я пішов би на курси, де навчаюсь програмувати шейдери, графіку. Ось таке оце.
Типу, щось складненьке.
Шейдери.
Мої улюблені.
Так, мої улюблені. Це складно, але це дуже цікаво.
Ну, бо типу, це для мене взагалі. Ну, я, в принципі, все більш-менш вмію програмувати, окрім ось цього напрямку. Він мене прям захоплює. Бо я дивлюся, що там люди деякі створюють просто в коді, що там зі звичайної лоу-полі гри там в щось унікальне перетворюють. І технічно цікаво, і ось креативно цікаво. Такий собі перетин технічної, не знаю, креативної сфери.
Зокрема, так, я б насправді теж цьому за радістю навчився, бо це, як Андрій сказав, це такий перетин математики і мистецтва, тому що ти за рахунок там розуміння того, що коїться з пікселями. Не пам'ятаю, як звати інді розробника цього, він чи вона японець. Вони робили нещодавно шейдер, який в стилі останнього мультика про людину-павука, де з модельки ніби облущується її костюм, і під ним інший костюм. І це зроблено шейдерами. І я передивився цю гіфку, напевно, разів 100, бо вона просто, типу, зачаровує, як це людина зробила. Тому з Андрієм погоджуюся. Може, Аня щось нам розкаже про свої мрії навчання?
Я б точно пройшла курс, який мав би в собі дуже багато практичних ситуацій в різних іграх і компаніях, який розбирає якісь продюсерські больові точки або безліч проблем і як вони були вирішені. Щось таке максимально насичене і взяте з реального життя. Та? Там, типу, не знаю, для прикладу, якщо проект має лімітований бюджет, і у вас зовнішні артісти, які не здають свою роботу і кажуть, що здадуть тільки через 4 місяці після потрібної вам дати. Ну, типу, тут дуже багато може бути правильних відповідей і ситуацій. Зараз тяжко щось таке придумати, але от щось таке, але в більшому масштабі і на основі реальних прикладів з різних ігор і різних інвайроментів робочих. А це було б прикольно.
Виглядає так, що ти, Аня, хочеш вчитися на чужих помилках.
Так. А чому б і ні? Присилайте мені свої помилки, я на них навчуся.
А як же свої помилки? Ну ти чого? Ну, звучить круто, типу, такий глобальний антикризовий продюсерський курс. Підійшов би, там, не знаю, спікер-продюсер CD Projekt R, як вони намагалися позбутися факапів у кіберпанку.
О, це було б дуже цікаво, як мінімум. Просто слухати про чужі факапи – це завжди весело.
Згоден. Андрію?
В мене вже давно нема мрій в плані того, що я хочу вчити. Плюс я не працюю в геймдеві, тому...
В мене немає мрій, щоб щось вчити.
Типу того. Типу того. І я не працюю в геймдеві, тому взагалі моя відповідь не сильно релевантна, але чисто з прагматичної точки зору, то я би зараз пішов на якісь курси топ-менеджменту і бізнес-процесів в IT-шці. Більше все-таки в сторону, я стараюся так відійти, від сторони кодінгу більше до технічного менеджменту і от бізнес-процесів. Тому якось так.
Стань CTO за 12 лекцій, щось таке.
Так, в ідеалі за 21 день, але ну, я поки я шукаю, гуглю, але досі курсів не знайшов.
Даша, є тобі щось доповнити в цьому? Щоб ти сама обрала, щоб ти спробувала. Дивись, я новачок, от закінчив вчора, не знаю, університет програмування, там той факультет, про який Андрій казав в КПІ. І в мене є нестримне бажання вірватися в геймдев. Куди мені піти? Щоб ти, по-перше, сама обрала, щоб тобі цікавіше за все. І щоб ти цій людині порадила. Ноль комерційного досвіду, за плечами університет, людина працювала лише там, не знаю, газети розносила під час навчання, але вийшла з червоним дипломом і дуже розумна, але не вміє нічого.
Ну так, якщо можна, ще теж хочу доповнити питання, бо теж мені цікаво. Я, умовно, людина там молода, хочу потрапити в геймдев. І яку мені сферу обрати, щоб, типу, по-перше, було легше знайти роботу, по-друге, там, лишатися релевантним на ринку там, через 10 років. Ось я, типу, нічого не вмію. Там, можу бути програмістом, можу бути геймдизайнером, яким завгодно, бо я, типу, нічого не вмію.
Ускладнили мені питання всім тут, який ти собі курс хочеш, а в мене ціла зараз промова буде. Ну, по-перше, я записую всі ваші ідеї, щоб розуміти, що потім випускати, куди вас запрошувати вчитися. А по-друге, ну не знаю, куди би я пішла сама, от від тебе Сашко сьогодні звучала цікава штука. Ти казав, що власне бачив про те, як створити геймдев студію. Звучить цікаво дуже для мене, як для того, хто не хоче занадто технічно там і не хоче кодити і сам щось писати. А для студента, який тільки вийшов з університету і хоче вчитися, звичайно, я як людина, яка запускала курси по Unreal Engine, Unity, C++ для геймдев, мала би сказати ці речі, але я насправді їх не скажу. Я скажу так, що якщо ви тільки закінчили і думаєте, куди ж мені піти, треба в першу чергу завжди робити так, як робила Аня. Спробувати використати всі можливі безкоштовні матеріали. Перше робите ви це, і так ви дізнаєтеся, що вам справді цікаво і чим ви хочете займатися. Після того, як ви зробили це, ви можете обрати собі правильний курс і йти на нього. І от якщо ви розібралися з цим, зрозуміли, що вам цікаво працювати, наприклад, що ви хотіли би працювати потім на якихось великих компаніях, на великих проєктах, що ви там, не знаю, мрієте приєднатися до CD Projekt Red, так? Тоді ви маєте зрозуміти, які потреби є там і що треба вивчати. Якщо це великі проекти, AAA ігри, окей, спробуйте Unreal Engine, ідіть вчитися туди, здобувайте кращі знання. І якщо говорити про те, де ти зможеш знайти роботу і що буде актуально через 10 років, перше, ти зможеш знайти роботу там, де тобі цікаво, тому що там в тебе буде найбільша мотивація, і ти зможеш вивчитись найкраще і стати кращим кандидатом. Іти туди, де більше вакансій, не працює, тому що там так само буде і більше кандидатів. У нас зараз на ринку скрізь так. Більше вакансій, але треба дивитися, власне, на кількість людей на вакансію також. І якщо ти йдеш там, де більше вакансій, менше кандидатів, але тобі не цікавий цей напрямок, ти не станеш тим кандидатом, якого виберуть. Більше шансів буде, якщо ти йдеш там, де конкуренція більша, вакансій менше, але ти справді хочеш цим займатися, робиш все для цього, пройшов можливі всі курси, не знаю, зробив 10-5 проєктів, ну, може не 10, а то трохи забагато, не знаю, 3 класних 5 проєкти, і тоді ти попадеш. А через 10 років не буде такого, що ти зараз обереш спеціальність, і через 10 років вона буде така ж. Ти будеш кожного року вчити щось нове, ти будеш переходити з позиції на позицію, змінювати вакансії. Тут пощастить, якщо ти справді зрозумів, що так, геймдев – це твоє, і ти зможеш залишатися в межах геймдеву. Але кожен рік, ну, такі потреби, вони будуть змінюватися, і ми живемо в світі, де, ну, немає в нас можливості просто вибрати і завжди бути на одному місці. Ти завжди будеш змінювати цю позицію і завжди будеш вчити щось нове. Я би так сказала.
От у мене тут контроверсійне трохи питання, а чи точно варто завжди йти за тим, те, що цікаво? Ну, по-перше, типу, умовно, там зараз багато хто мріє стати, не знаю, TikTok-інфлюенсером, але там настільки висока конкуренція, що, скоріш за все, у вас не вийде. І, по-друге, таке часто буває, що те, що тобі здавалося нецікавим, стає тобі цікавим, коли ти, типу, трохи розібрався, як це робити, тебе почало виходити, і тобі цікаво. Та й загалом, я думаю, ну, і мені, я думаю, іншим людям багато чого цікаво, не те, що щось одне.
Та саме тому я на початках ще сказала, що коли ти випустився з університету, а краще не так, поки ти ще вчишся в університеті і маєш час на це, пробуй всі можливі безкоштовні ресурси, щоб розуміти, чим ти будеш займатися і що ти вибираєш. Коли ти вибираєш, чим займатися, це не з позиції просто «це звучить цікаво, буду вчитися там». Це з позиції «це звучить цікаво, я це спробував, зрозумів, що мені це справді подобається», і тоді пішов. Багато хто мріє бути TikTok-інфлюенсером, але мріяти і робити це різні речі. І, власне, ти можеш почати пробувати і тільки тоді зрозуміти, ні, це все-таки не для мене, або почати пробувати і тоді там вибрати, залишатися і розвиватися.
Я хотіла додати, що я недавно слухала курс Джефа Бейнер, не знаю, чи правильно говорю його прізвище, це CEO LinkedIn, і на LinkedIn є такий досить класний безплатний курс від нього «Leading like a CEO». І він там казав одну таку цікаву річ, яка мені запам'яталась, це те, що ваша хороша якась умовна ідеальна робота – це баланс того, що вашого пешену, що ви любите робити, і того, що ви вмієте робити. І якщо у вас буде перекос в одну чи іншу сторону, це, типу, не дуже кльово, бо ви можете дуже мати багато пешену там щодо того, як бути баскетболістом чи інфлюенсером, але у вас умовно там набагато менше буде харизми чи скілів і вес інших людей. Навпаки, та ви можете щось іти сугубо практичне, але вам це надоїсть часом. Мені здається, що класно було б мати якийсь такий в геймдеві психологічний профайл-тест, бо те, чим я також бавилась довгий час, коли оприділялась, чим я хочу займатися, це пробувала зрозуміти, що я люблю робити, але в вакуумі, не якісь конкретні речі, а якісь категорії речей, та, наприклад, зрозуміти з часом, чи ви любите вирішувати проблеми і спілкуватися з людьми, чи ви любите багато ризику, чи ви любите, наприклад, коли у вас є задачі, які щодня повторюються, і ви можете розслаблено їх там клікати робити, вам там сказали, що робити, і ви насолоджуєтесь, зайвий раз не думаєте, просто їх виконали і пішли там по своїм справам. Чи навпаки, вас неймовірно нервує, якщо вам щодня казати, що робити, там якісь конкретні речі, то ви почнете на стінки лізти і зробите великий кабум. Ну, це як я. У мене був співробітник, який сетапив LiveOps, який признався, що він неймовірно любить, коли йому дають чіткі, конкретні задачі щодня. І він буде їх робити, і робити ефективно, і йому подобається дивитись на результат своєї роботи, і йому подобається така робота, він від неї кайфує. А от коли є багато чогось незрозумілого, і треба самому щось придумувати щодня, ну, так як я люблю, то це його неймовірно нервує. І я думаю, що зразу ви цю формулу того, що ви любите і що ви вмієте, не знайдете ідеально, але ви можете спробувати і з часом її відточити, і це якось краще, ніж якась конкретна тайтл чи позиція в геймдеві, дасть вам розуміння, в якому напрямку рухатись.
Я би також хотів додати, що на рахунок того, чи робити те, що вам цікаво, чи робити те, що ви вмієте, є популярний вираз «перетворіть своє хобі на роботу, і ви не будете працювати там ніколи в житті». Але з свого досвіду і загалом мені здається, що це більше «перетвори своє хобі на роботу, і в тебе ніколи більше не буде хобі». І воно насправді потрібно розуміти, що якщо ви будете працювати в тій сфері, яка вам подобається. Якщо говорити, наприклад, за геймдев, якщо ви йдете в геймдев, тому що вам подобаються ігри, тому що ви любите їх грати, і вам подобається, там, ви попробували якісь педпроекти створювати, вам подобається їх створювати, то будьте готові, це не обов'язково, що це буде для всіх актуально, тому що люди різні є, але будьте готові, що вам колись може перестати подобатись робити ігри, вам колись може перестати подобатись грати ігри, і ця сфера стане для вас просто роботою і нічим більшим. Але тим не менш, якщо ви щось любите, то вам однозначно буде легше розвиватися в цій сфері, вам однозначно буде цікавіше вчити щось нове, шукати для себе якийсь подальший розвиток і так далі. І другий ще момент на рахунок конкуренції. От там Андрій згадував за те, що пішов би на курси по шейдерах. Є така доволі специфічна посада в геймдеві, це є VFX артист, який або деколи конкретно там VFX девелопер, який конкретно пише шейдери і займається там в більшості шейдерами. І це доволі вузька спеціальність, на яку не так багато вакансій. І, відповідно, конкуренція там, я не можу оперувати якимись цифрами, але мені здається, що там конкуренція не є дуже велика, бо спеціалістів в цій сфері теж не дуже аж багато. Але це одна з таких сфер, в якій, якщо ви розвинулися до якогось класного рівня, завжди будуть компанії, яким будуть потрібні такі люди, як ви. Тому що в геймдеві там писати шейдери, в кожній компанії потрібні люди, які пишуть шейдери, і класні люди, які шарять і математику, і шарять, як застосувати цю математику, щоб зробити якийсь візуально неймовірний ефект, це дуже круто. І потрібно, власне, шукати баланс між тим, що вам подобається, що ви вмієте, і тим, що на ринку зараз цікаво, що важливо. Можна нахилитися більше в якусь одну сторону, можна піти в сторону ринку, піти туди, по чому є більше вакансій, але у вас, відповідно, в майбутньому будуть якісь свої проблеми, зв'язані з цим. Можна піти в сторону того, що ви вмієте, але може виявитись так, що немає ринку для того напрямку нормального, і вам буде проблемно і важко шукати роботу. Кожного разу одразу вибрати для себе професію, це завжди лотерея. І більше того, якщо ви в якийсь момент, байдуже, чи ви джуніор, чи мідл, чи сіньор, чи хто ви там є, якщо ви в будь-який момент розумієте, що ви помилилися, то завжди потрібно розуміти, що ви можете піти і знайти собі щось краще, щось ближче чи до душі, чи щось важливіше в плані ринку.
Мені здається, варто ще додати, що в перших роботах ви можете піти на щось, що вам взагалі дуже сильно не подобається, і це нормально. Це настільки ж цінна інформація, дізнатися, що от робити щось оце вам дуже не подобається, настільки, наскільки дізнатися, що вам подобається робити, або в чому ви добре справляєтесь. Взагалі, мені здається, тут ключове, особливо на якихось таких ранніх кар'єрних стадіях, не боятися робити помилки або змінювати роботу, якщо вона вам не підходить, бо тут немає якоїсь такої критичної помилки, якщо ви виберете щось, що не для вас. Критичніше буде просто сидіти на одному місці роками і терпіти, боячись щось поміняти.
Супер, дуже дякую вам за відповіді. На цьому я пропоную завершувати. Мені сподобалось, що у нас цього разу вийшло практично, але ми не спустилися в цинізм, як могли, і навіть додали трошки романтизму.
Ні, ну цинізм теж був присутній. А як же, у мене немає мрій. І так далі.
Дуже дякую усім співведучим, наші шановні гості. А вас, шановні слухачі, я закликаю підписуватися, ставити лайки, колокольчики і донатити на ЗСУ. Всім гарного дня.
Па-па.
Дякую, до побачення.
Дякую за співбесіду.